Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, moje jméno je Barbora Kroužková a provedu vás dalším dílem podcastu Fóra dárců. Celý sektor pomoci se vlastně ani nestačil vypořádat s covidovým obdobím a už je prudce zasažen dopady války na Ukrajině. Jak se mění práce a plánování nadací v dobách krize, jak náročné je reagovat na momentální dění a jaká forma pomoci a oslovení veřejnosti je teď nejlepší. Našimi hosty jsou dnes Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace Terezie Maxové Dětem. Dobrý den a děkuji za to, že jste přijala účast podcastu Fóra dárců.
Já děkuji mnohokrát za pozvání. Dobrý den.
A je tu se mnou taky Karolína Kříženecká, ředitelka marketingu a komunikace ING. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vlastně vy obě přijímáte to, že tu naději na návrat do normálních kolejí po ukončení covidové krize vystřídala další, a to válka? Paní Kříženecká.
Já musím říct, že pro nás je to v podstatě velmi složitá záležitost, protože se netýká jenom naší společné činnosti s nadací, ale týká se celého našeho biznesu, to znamená v bankovním sektoru, kdy si uvědomujeme, že už jsme přes 2 roky doma na home office, málo se potkáváme se svými kolegy, řada projektů vzniká úplně jiným způsobem, než jsme byli zvyklí, a teď už jsme měli tu naději, dokonce připravenou komunikaci na návrat do kanceláře, na nový start, a teď opět máme pravidelné krizové koly, řešíme, jak se vypořádat i s našimi pobočkami na Ukrajině, v Rusku. Samozřejmě ten tlak na dodávání té, jak tomu říkáme, každodenní práce, ale zároveň i to ten tlak na ustání nějakého sociálního vztahu s našimi kolegy v jednotlivých zemích je opravdu těžký. A jestli můžu říct něco pozitivního, tak si strašně cením přístupu ING.cz v České republice, nejenom k nám zaměstnancům na naší pobočce, ale právě i v tom mezinárodním prostředí.
Covid a pro děti možná to úplně nejhorší. Válka, jak to zamávalo nadací Terezie Maxové Dětem, Terezie?
No, musím říct, že to, jak říká Karolína, je to i pro malinký tým, jako je naší nadace, protože máme 4 zaměstnance, taky obrovským testem odolnosti, obrovským testem vlastně flexibility, umět zareagovat včas, vlastně přeházet priority, protože my samozřejmě máme naplánovaný během roku některé aktivity, ale tím, že nikdo neplánoval pandemii a už vůbec ne válku, tak v podstatě jsme museli velmi rychle zareagovat na tu danou situaci. A není to samozřejmě jednoduchá situace, ale posilujeme odolnost. Asi takhle bych to shrnula.
A jak vlastně i s tou covidovou krizí se změnila vaše práce? Umíte to pojmenovat? Je to radikální, nebo některé pilíře zůstávají?
No, my jsme jakoby zásadně ty pilíře neměnili. My jsme spíš velmi rychle reagovali na tu danou situaci, protože tím, že nadace má hodně široké pole působnosti, zahrnující od biologických rodin v krizi samoživitelů, pěstounů, adoptivních rodičů, ale také dětí v ústavní výchově, tak my jsme spíš zjišťovali v rámci naší cílové skupiny, co je potřeba, jak můžeme vlastně tu situaci usnadnit. Před dětské domovy mnohdy jeli režim domovů důchodců, čili tam byla velká izolace dětí, chybělo doučování, chyběla IT technika, mnohdy chyběly i vitamíny, roušky z toho úplného počátku. Potom vlastně druhým pilířem pandemie byla téma vůbec domácího násilí, kdy my jsme podporovali dětské krizové centrum v chatu, aby mohli děti si říct o pomoc alespoň způsobem, který vlastně pro ně byl blízký v momentě, kdy měli doma rodiče a potřebovali se poradit s odborníkem. Takže my jsme nevymýšleli nebo neměnili tu činnost radikálně, spíš jsme hledali způsoby, jak v rámci toho, co nadace dělá, může v dané pandemii efektivně pomáhat.
Jak se vlastně změnilo to, co jste si plánovali, a teď je úplně jinak? Karolína Kříženecká.
Já bych navázala na Terezu. To, jak Tereza zmiňovala, že byli blízko tomu problému, tak to naopak nám velmi pomohlo, protože samozřejmě všichni najednou chtěli pomoct, hledali způsoby, jak. Ale právě díky té naší dlouhodobé spolupráci s nadací Terezy Maxové jsme najednou věděli, jak můžeme pomoct, kolik zhruba bude potřeba peněz. Takže pro nás naopak to bylo velmi nápomocné. Za to nadaci moc děkuji. A i díky tomu se nám podařilo získat z globálních zdrojů relativně vysoký grant právě na pomůcky pro online výuku, na zaplacení učitelů na doučování. A myslím si, že jestli se něco změnilo nebo bylo jinak, tak my jsme si byli ještě blíž. A jestli třeba dřív, když byl ještě ten svět pořádku, jsme se potkávali zřídka kdy, tak teď ta komunikace byla mnohem aktivnější, efektivnější, častější. Volali jsme si, co ještě můžeme udělat, co ještě chybí. Najednou jsem cítila i mnohem větší solidaritu našich zaměstnanců. I oni chtěli chodit, chtěli pomáhat, chtěli přinášet peníze. Takže, jak se říká, i takováhle krizová situace prověřila nejenom tu naši dlouhodobou spolupráci, ale i schopnost samotné banky pomoci tam, kde je to potřeba.
Aha, tady si můžu tak jenom doplním Karolínu, že v podstatě to naprosto souhlasím. My jsme se bavili o pandemii, vlastně ten velký grant přišel velmi záhy po té, co pandemie v Čechách propukla. A to musím říct, že ING byla vlastně první z našich dárců, který přišel s takhle výjimečnou a velkou částkou na rozdělení právě pro dětské domovy a pěstounskou péči. A bylo to vlastně znát, že už tu není jenom naše ING grantová komise, která je taková velmi jako rodinná, efektivní, ale se zapojil i management, se zapojili i zaměstnanci, které jsme předtím třeba vůbec neměli možnost s nimi být v kontaktu nebo v komunikaci. Takže myslím si, že ta krize nás zblížila, jak říká Karolina správně.
Mm-hmm. A asi ještě živelnější to bylo, když vypukla válka na Ukrajině, protože to asi každý chtěl pomoci, jak to v těch prvních momentech u vás ve firmě vypadalo.
ING je známé tím, že právě se hodně zapojuje do podpůrných a charitativních aktivit, takže nejdřív to začalo živelně. Začali jednotliví zaměstnanci organizovat sbírky, nosit někam věci. Pak už se začali obracet i na management, že by chtěli přispět, ať otevřeme sbírku. Takže ve spolupráci s nadací právě Terezy Maxové jsme otevřeli první sbírku. Samozřejmě management okamžitě nabídnul, že peníze, které vyberou zaměstnanci mezi sebou, takže zmečuje. To byl krásný první krok, ale hezká zpráva je, že zaměstnanci pořád neměli dost. Už nechtěli je dávat jenom peníze, ale chtěli pomoci. Takže začaly přicházet nejrůznější typy, že znají tuhle rodinu, kde ubytovali v penzionu rodiny uprchlíků, že bychom mohli vyhlásit sbírku. No a teď třeba konkrétně úplně aktuální informace je, že v pátek odvážíme materiální sbírku do penzionu na Šumově. Dokonce se zaměstnanci složili na pračku, koupili žehličky, koupili žehlicí prkna a v podstatě věci, které nemají doma, ale dovedou si představit, jak rodiny fungující další dobu bez svého domácího zázemí tyto věci budou potřebovat. Takže na to jsem taky moc pyšná.
Válka a děti, to je něco šíleného. Terezie, jak vypadaly ty první momenty u vás? Říkala jste, že máte 4 zaměstnance, přesto asi člověk i myšlenkami létal, jestli víc pomáhat těm doma, jestli chránit děti před informací, jak celou tu věc zpracovat, kolik dětí přijde z Ukrajiny, co s nimi bude. Jak to u vás bylo?
Přesně jak říkáte.
Tak jste se zorganizovali.
Nejdřív zpracovat vlastně ten šok, že se to stalo. Takže to asi je první věc, která vás jako zasáhne velmi silně. A zatímco jsme se bavili před chvílí o pandemii covidu, nebo my jsme ještě nezmínili tornádo, což byla jako další taková jobovka, která se stala, tak to jsou přece jenom věci, které spadly do činnosti naší nadace, protože my fungujeme v České republice, máme celostátní působnost, ale fungujeme jenom v Čechách. A samozřejmě válka na Ukrajině je situace, do které se nemůžeme jen tak sedět s založenýma rukama, ale není to primárně to, co náš statut dovoluje podporovat. A nechtěli jsme jakoby vypisovat živelně sbírky a kanibalizovat snahu ostatních partnerů, kteří jsou specializovaní na krizové situace, jsou specializované na válečné situace jako Člověk v tísni nebo ADRA. Ale chtěli jsme vlastně pomoct. Takže tím, že my jsme v minulosti spolupracovali s ADRou v rámci Tornáda, tak jsme věděli, že v téhle organizaci máme silného partnera. Takže jsme s nimi spojili a řekli jsme, můžeme my vám nějak pomoci jako organizace pomáhající v Čechách? No a oni byli hrozně rádi a vlastně specifikovali, v čem bychom mohli si pomoct. No a tak jsme oslovili partnery, stejně jako ING, tak i další, kteří nám věnovali materiální podporu. My jsme poslali velmi záhy asi materiální pomoc za více než 3,5 milionu korun na Ukrajinu díky Adře. Scháníme finanční prostředky v tuto chvíli ale pro Českou republiku, protože přece jenom ta situace je taková, že je tady asi 350 tisíc lidí, kteří přišli po válce a vlastně vidíme a vnímáme, že ta podpora jejich nejenom materiální, ale i třeba psychoterapeutická nebo pedagogická je velmi potřebná a to je teďka to, na co se soustředíme.
A ta ochota už v té třetí krizi v řadě, vlastně, abychom nezapomněli právě na tornádo, ochota lidí pomáhat proměňuje se nějak, je teď, myslíte, na vrcholu, může přijít nějaká skeptická situace. Jak to vnímáte osobně, když s nimi jednáte, mluvíte a scháníte pomoc, Terezie?
No, já to vnímám velmi podobně, jako to bylo v době pandemie, přiznám. Nám se, že na začátku byla obrovská vlna solidarity, všichni jsme šili roušky, snažili jsme se, hledali jsme pomoc, ale když už přišla druhá, třetí, čtvrtá vlna, tak samozřejmě už to nebyl takový šok pro lidi a ta reakční doba podpory nebyla tak jakoby rychlá nebo silná jako v počátcích té krize. Nějak podobně si myslím, že to bude i co se týče války na Ukrajině, že vlastně jako považuji za mimořádný, kolik se sehnalo peněz. I když se třeba podíváme na tornádo, tak 1,5 miliardy korun obrovská částka, kterou jako český národ vyzbíral, ale obávám se ze svých zkušeností, že to bude postupně slábnout.
Karolíno, jak je to s komunikací s partnery, dárci, médií, aby ta energie neustávala?
Já věřím v to, že základem je dobrá interní komunikace, protože zaměstnanci jsou nositelé všech těch myšlenek a právě té energie zevnitř ven. Takže my se snažíme pravidelně komunikovat s našimi kolegy, ať už v ofisu, anebo ať už jsou doma na home office. Dáváme jim zpětnou vazbu, jak jsme naložili s dary, komu to pomohlo. Updateujeme informace, jak se daří našim ukrajinským kolegům, kteří získali třeba nějaký azyl, ať už na Slovensku, nebo u nás v České republice, nebo v Německu. Předáváme si informace z různých našich, řekněme, pracovních linií, kdo má pozitivní zkušenost právě třeba s nějakým pracovním hubem pro kolegy z Ukrajiny. Zároveň samozřejmě soucítíme i s kolegy z Ruska, protože jsme velká mezinárodní společnost. Takže určitě sázíme hodně na interní komunikaci. Co se týká externí komunikace, tam jsme trochu zdrženlivější, protože víme, že pomáhají všechny firmy. Hledáme ten balanc, kdy ještě komunikace našich darů a aktivit je motivační pro ostatní a kdy už by to bylo, řekněme, na hraně, že se vychloubáme, protože to nechceme. Ta pomoc má být skutečně vřelá a nemá sloužit jako nějaký PR nástroj. Ale co se týká našich partnerů například, ať už jsou to obchodní partneři nebo klienti, nebo třeba asociace, se kterými spolupracujeme, my je zveme na pravidelné online meetingy, kde v podstatě z pozice banky vysvětlujeme nejenom, co se děje na tom, v tom bankovním sektoru, bavíme se otevřeně o sankcích, bavíme se otevřeně o našem přístupu k celé situaci a samozřejmě dáváme jim update toho, kde jsme pomohli, jakým způsobem jsme se zapojili a ptáme se na jejich zpětnou vazbu, abychom mohli případně propojit naše síly.
Terezie, jak nadace Terezy Maxové dětem dál bude reflektovat válku? Co bude z vašeho pohledu péče o dítě, o jeho materiální zázemí, ale i o duševní vývoj nejdůležitější?
Tak my samozřejmě jsme v úzkém kontaktu s našimi neziskovými partnery v terénu a zjišťujeme a vyhodnocujeme si to, do čeho nadace bude v tuto chvíli investovat prostředky, které právě v rámci toho fundraisingu bude směřovat. My to máme v tuto chvíli rozděleno do dvou sekcí. Samozřejmě je možné, že se to bude postupně vyvíjet, jak ty potřeby se budou měnit. Ale co týče materiální podpory, tak my jsme třeba s Terezou Maxovou minulý týden navštívili Krajské asistenční centrum v Ostravě. Byli jsme se podívat i ve Vídeňi humanitární pomoci, kde citelně chybělo spodní prádlo, podprsenky, ponožky, trička. Vlastně chyběly vlastně materiální věci, takže určitě budeme ještě nějakou chvíli, byť to není naše primární činnost, podporovat materiálně, ale větší důraz budeme klást na tu nemateriální sociální podporu a tam vlastně jsme si specifikovali, že bychom rádi podporovali pedagogy v různých neformálních dětských skupinách, určitě s cílem děti integrovat. A druhá varianta je psychopodpora, protože to přece jenom lidé, kteří jsou zmítaní situací, která se u nich doma děje, museli opustit domovy, mnozí z nich přišli už v tuto chvíli o nějakého důležitého člena rodiny, tak to je potřeba ošetřit a nějakým způsobem podpořit.
A navíc je rozčílené, že se schání spodní prádlo, podprsenky, ale i šampony a podobné věci. Když se ale vrátím k tomu druhému pilíři, válka a dítě, sama jste říkala, že spolupracujete s lidmi, kteří se v tom pohybují nějak aktivněji, ale umí to ještě někdo? Dovede si vůbec někdo to představit? Je to něco, co umí už i psychologové zpracovat, nebo taky tápou?
Já jsem se bavila s psychologem hasičů, který byli vlastně v Ostravě a to je vlastně mimořádná žena v krizovém asistenčním centru, která opravdu jela 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po několik týdnů od začátku konfliktu a tam prostě bylo znát, že vlastně dělají, co mohou, ale samozřejmě jako v situaci, kdy tam jsou určitě třeba sebevražené tendence u těch lidí, kteří přijdou, protože se zrovna stala situace, kdy paní, která bylo 72, měla malého vnoučka sebou, tak se dozvěděla, že jediný syn, kterého měla, tak vlastně padl. A teďka ta situace, že ona je v cizí zemi bez prostředků s malým dítětem ve svém věku, tak prostě to jsou někdy tak jako šílené situace, kdy odborník samozřejmě ví, jak zasáhnout. Ale to si asi neumí jako běžný člověk představit, v čem vlastně tam tyto organizace musí v tuto chvíli fungovat. A to je třeba i důvod, proč kromě té pedagogické podpory nebo psychologické podpory my zvažujeme i o podporu dobrovolníků, protože mnohdy právě v těch asistenčních centrech fungují neziskovky, které mají vlastně spoustu lidí, ale ty fungovaly dlouhodobě zdarma a vlastně udržet kvalitu té první linii, té péče o příchozí je také velmi důležité a myslím si, že nazral čas i ty dobrovolníky a ty, co pečujou, čili opečovat pečující, tak aby vlastně zvládli ten obrovský nápor, který na nás třeba ještě čeká.
Je zajímavé sledovat, ať už z politického hlediska, jak vzdálená je Ukrajina některým zemím, tak se taky proměňuje ta rétorika. Česká republika se ocitla v rámci té uprchlické krize, po Slovensku samozřejmě geograficky, ale jako jeden z nejzasaženějších států. Vy máte, Karolíno, zkušenost s globální firmou. Jak se vám daří v rámci celé firmy, celé ING komunikovat míru té pomoci a potřebu stále jí poptávat? Vy jste mluvila o těch globálních darech, co to přesně je, jak to v rámci vaší firmy funguje, jak se získávají?
Tereza zmiňovala, že na začátku vždycky přijde šok a je potřeba se s tou situací nějak vyrovnat, tak i u nás v bance přišel nejdřív šok. A musím přiznat, že první telefonáty našich mezinárodních skupin končily tím, že jsme se všichni na závěr rozplakali. A i teď, když o tom mluvím, tak je mi skoro do pláče. Ale samozřejmě člověk se musí začít porozhlížet, co může udělat. A první krok, který vlastně matka v ING učinila, bylo, že stanovila množství peněz, které chceme věnovat na pomoc právě lidem na Ukrajině. Vyhlásila speciální dary, které nabídla jednotlivým zemím. Zároveň dlouhodobě spolupracujeme s organizací UNICEF. To znamená, že velká část peněz byla rozdistribuována přes UNICEF, ale zároveň vznikají další a další lokální iniciativy. Ale nebavíme se jenom o penězích. Vznikla i velká iniciativa kolegů právě v okolních zemích, kteří začali nabízet možnosti pronájmu svých bytů pro kolegy z Ukrajiny, možnosti zapůjčování aut, možnosti zapůjčování třeba i IT techniky a podobně, i když v bance je to velmi složité, protože podléhá velmi náročným kontrolním mechanismům. Takže ta solidarita se ukázala nejenom ze strany firmy, ale i ze strany kolegů.
Takže ta matka a centrály v západní Evropě, to znamená v zemích, kde ten proud uprchlíků je v tuto chvíli spíš menší, malý a zůstává v těch okolních státech, které sousedí s Ukrajinou, není odtažitá, není nerealistická, je empatická.
Je velmi empatická a jestli si něčeho cením na ANG, tak je to právě ta empatie. My tomu říkáme to vlastně ta kultura toho oranžového srdce. Je to nějaká vzájemnost, inkluze, zájem o ostatní a my samozřejmě nefungujeme jenom jakože matka a jednotlivé země, ale fungujeme v obchodních jednotkách, ať už je to CEE region nebo je to EMEA region. Takže ty informace tam proudí velmi čerstvě. Řada například třeba HR oddělení funguje s přesahem do dalších zemí. Takže například třeba HR oddělení Slovenska funguje jako HR oddělení právě pro Ukrajinu. Takže tam je vzájemná symbioza, mohli si okamžitě pomoci. A například slovenští kolegové nabídli svůj pracovní hub pro kolegy z Ukrajiny, kteří mohli přijít. A bavíme se teď o desítkách lidí.
Terezie, proměňuje se ta empatie v rámci těch krizí, které prožíváme, včetně té vrcholící, to znamená války na Ukrajině. Když sháníte peníze, není to pro firmy jenom něco, co si i částečně odepíšou z daní a udělají si čárku?
Víte, já nechci soudit a hodnotit motivaci těch dárců. Myslím si, že krize na Ukrajině, když to třeba porovnám já osobně pro sebe, tak třeba pro generaci mých rodičů rok 68 bylo jedno z největších traumat, který prožili. A v podstatě myslím si, že ta citlivost pro ten konflikt, který je 300 kilometrů od nás vlastně je ideální částečně naší historickou zkušeností. Úplně se nedivím, že třeba v Americe to neřeší tak intenzivně jako u nás, i když samozřejmě nechce se pouštět do žádných jako politických rozborů, jo, ale řekla bych, že i ta nálada v tuto chvíli ještě stále v Čechách je hledání východisek pomoci, nějaké konkrétní snahy vlastně podpořit lidi, kteří byli nuceni opustit své domovy, změnit život kompletně, prostě přichází o své členy rodiny. Je ta situace velmi jako drastická a myslím si, že tímhle způsobem vlastně ty firmy na to nahlíží a hledají způsoby. Jak dlouho ten silný sentiment pro to bude trvat, já neumím odhadnout, ale myslím si, že bude postupně slábnout.
Co plánujete dál, jak získat vlastně další peníze, jak udržet tu podporu, jak udržet tu snahu lidí pomoci? Co Teriber, další vaše plány, jak to bude?
No, my z hodou okolností v letošním roce jsme měli úplně jiné plány.
Je mi to jasné.
My jsme chtěli oslavit čtvrtstoletí naší existence, takže jsme už od ledna měli vydanou knihu, kterou jsme si dali takový jako dárek k našim 25. kterou napsala Alena Mornštajnová, dětskou knihu Teriber, ve které náš maskot vlastně ožije příběhem, velmi roztomilým příběhem, kdy hledá domov, což je taková červená nit toho, o co se nadace snaží, aby každé dítě mohlo vyrůstat doma. V květnu chceme vydat poštovní známku, chceme udělat i tečku za pandemii tím, že nebudeme po dvou letech online verze Teriber Hýbe Prahou dělat v online, ale chceme se vrátit ke komunitní akci. Co se z toho podaří zrealizovat, jak ta situace bude vypadat, neumím odhadnout, ale ono je asi pro nás hrozně důležité být velmi flexibilní, umět se přizpůsobit té nové situaci, která je, a umět na ní velmi rychle zareagovat, ale na druhou stranu jako snažit se pracovat i běžně tak, jak jsme měli naplánováno. Najít mezi tím nějaký balanc a vlastně, protože ta naše práce nekončí. Ta podpora samoživitelů v Čechách nekončí. Podpora dětí, které jsou v dětských domovech a chtějí studovat vysokou školu nebo hledají práci, vlastně nekončí. Takže my musíme vybalancovat naši standardní běžnou činnost s touhle, kterou v tuto chvíli vnímáme jako nadstandardní, ale musíme na ně zareagovat, protože v podstatě je to něco, co považujeme taky za důležité, podpořit lidi, kteří jsou tady zmítaný válkou u nás v Čechách. Ale to chci říct, že chceme i vybalancovat to, co v podstatě nadace běžně dělá.
Mm-hmm. Karolíno, vy údajně nakupujete dárky s logem Teribera. Jak to s nimi je, jak masově to děláte a jaký je plán právě v této oblasti, protože samozřejmě i to může pomoci udělat radost, jsou z toho peníze, pomáhá to dál.
Je to takový komplexní přístup, který máme k udržitelnosti a k sociální pomoci. My právě s nadací tím, že spolupracujeme dlouho, tak můžeme být opravdovými partnery a není to jenom o tom, že nakupujeme dárky s logem Teddy Bear, protože víme, že peníze pomáhají projektům nadace. Ale já bych chtěla i zmínit, že třeba ta dlouhodobá spolupráce vyvrcholila v to, že když jsme vypsali sbírku pro naše zaměstnance na Ukrajinu, tak Tereza byla první z těch, kterými říkali je a můžeme se k vám přidat i my. To znamená, že to byla naše společná sbírka a potom naše firma mečovala v podstatě i dary zaměstnanců nadace. Další projekty, ať už to je i ten online Teddy Bear, tak díváme se na to s nadací, řešíme, jak bychom se mohli zapojit, jak vlastně přidat nějaké třeba know-how, které máme my jako firma, co nám přinesl ten online svět. Tak jak říkala Tereza, musíme se přizpůsobit té situaci a určitě se nám díky covidu i krizi v současné otevřely zase nové kanály, nová témata. A rádi bychom udrželi tu linku toho našeho ING Bank fondu, kdy podporujeme české děti v českém prostředí a pokud bude v našich silách, tak společně s nadací se věnovali i těm nadstandardním záležitostem, které jsou určitě potřeba.
Je kapacita na to přemýšlet ještě i o dlouhodobém pohledu na to dárcovství? Doplňte, Terezie, doplňte.
Já jsem chtěla jenom doplnit Karolínu, že jako já si taky nesmírně toho partnerství vážím, protože my když jsme řešili v pandemii, jestli vůbec akci Teddy Bear dělat, která nebyla myslitelná v té době jako komunitní formát akce a řešili jsme, jak ji vlastně pojmout v online prostředí, tak abychom nesklamali fanoušky, ale abychom prostě tu akci posunuli a zase se přizpůsobili tomu, že prostě komunitní akce dělat nejde. Tak si vzpomínám tehdy na schůzku s partnery, konkrétně s Karolínou, která mi říká, no hlavně nezapomeňte zapojení škol, to bylo něco, co bylo pro nás velmi důležité. A my jsme si říkali, vidíš, tak to bychom měli nějak domyslet, aby nám vlastně z toho nevypadlo něco, co vlastně jsme i v minulosti my považovali v rámci komunitní akce za podstatné, že se jí účastnilo hodně dětí, protože v tuto chvíli vnímáme, že je důležité i děti rozhýbat, aby neseděli u počítačů, aby se prostě hýbali. Někdy jsem četla, že aktuální generace dětí je jedna z nejlínějších, která kdy chodila po zemi, takže hledáme taky způsoby, jak je zapojit pro něco smysluplného, ale taky, aby udělali něco dobrého pro sebe a pro své zdraví tím pohybem. Takže je to vlastně, že někdy z jedné schůzky, která má nějaké téma, tak dokážeme vlastně vytvořit i další nadstavbu té spolupráce a prostě někdy jedna a jedna dá dohromady tři, takže já si toho partnerství strašně vážím.
A já jsem se právě ptala, jestli máte ještě kapacitu nějak uvažovat do budoucna.
Máme, určitě. No, určitě, obě dvě strany, protože právě nás baví, jak ty nové věci vznikají. Některé teda vznikají ve chvíli, kdy ta atmosféra není úplně skvělá, ale přesto dokážeme vytvořit právě nový projekt, který zase přinese užitek dalším a dalším cílovým skupinám, takže určitě ano.
Mm-hmm. Terezie?
Já myslím, že musíme mít kapacitu, my musíme prostě vědět, kam nadace směřuje, jaké jsou její priority, co chce vlastně změnit v životech rodin a dětí a samozřejmě mít i současně nadstandardní kapacitu řešit věci, které neumíme ovlivnit, ale které hold život přináší, jako bylo tornádo, jako byla pandemie, jako byla válka. Doufám, že to je triáda, která už se nebude dál rozšiřovat a velmi brzy ukončíme tu situaci, nebo respektive, že se ukončí situace a bude zase mír, to bych si moc přála.
A až to nastane, máte nějaký nadační sen?
No, my jsme si právě den splnili a to je ta kniha. A máme takový i velký sen udělat s časem z Teddy Beara i Večerníček, protože nám přijde, že české postavičky nebo čeští hrdinové, na které děti koukají v televizi, že není úplný dostatek takových vzorů, jako jsme měli my, když jsme byli malí. A samozřejmě naším dlouhodobým největším cílem nadačním je, abychom nemuseli existovat, aby situace v oblasti opuštěných dětí se vyřešila natolik uspokojivě, že nebude naší práce potřeba.
A váš sen?
Já nad tím přemýšlím a já bych asi chtěla prožít alespoň jeden den s každým dítětem, které jsme mohli podpořit naším finančním darem. A chtěla bych, možná jeden den je strašně málo, chtěla bych s ním prožít ten den, třeba kdy jsme ho podpořili a pak jeden den za 10 let, abych se mohla podívat, jak to dané dítě se má, jak se směje, jak žije svůj život třeba, který se možná před těmi 10 ještě lety neplánovalo, ale teď se ta jeho cesta ubírá tam, kam by třeba někdy chtěl.
Tak dámy, moc děkuju. Děkuju za vaši práci. Děkuju, že jste si udělali čas na podcast Fóra dárců. Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace Terezy Maxové dětem, a Karolina Kříženecká, ředitelka marketingu a komunikace ING. Mějte se hezky. Ještě jednou moc děkuju, přeju hodně energie. Nashledanou.
Děkujeme vám mnohokrát za čas.
Děkujeme za čas a za pozvání. Díky moc. Díky.
Hezký den přeje Barbora Kroušková. Příště nashledanou. To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.